Pois achegámonos a unha da tarde deste xoves 7 de xaneiro, o día despois, o primeiro día despois das festas de Nadal. Imos a entrar pois na conversa hoxe con Rubén Suárez Carballo, que é o portavoz, como saben, do Partido Popular de Negreira, para falar do primeiro pleno do ano, que non foi un ordinario, sino unha sesión extraordinaria que precisamente solicitaba o propio grupo municipal do Partido Popular, os seus concelleiros e concelleiras. Rubén Suárez Carballo, moi bo día, feliz ano.
Feliz ano a todos outra vez, moi bo día, Emilio, e a todos os veciños de Negreira que nos escoiten por aí adiante, ata onde chega a emisora municipal.
Bueno, no día do noso patrón, de San Xián, San Xulián, ademais, este 7 de xaneiro, non?
Si é por San Xulián, sí, San Xián xa casi pode asociarse a San Xiada porque estamos conxelados.
Vaya temperaturas e, bueno, vaya caos que se está vivindo en todos os lados, non? Non se explica aún moi ben que é o que pasa, non? Porque sempre hubo xeadas, sempre hubo problemas, pero as temperaturas están sendo moi baixas, non? E a verdade é que prácticamente moitos lugares non dá tempo, non, a que desconsele, e aí está, bueno, pois o perigo, non? Evidente, hai zonas aquí moi concretas, non? Especialmente a subida, non, polo Corpachón hacia Pena e outros lugares do noso concello, incluso, bueno, pois en rúas, non, en núcreos e tal, donde a situación bueno, pois é moi perigosa.
Sí, a prudencia non solamente está para os vehículos, é certo que as carreteras, pois, é a vía de comunicación máis importante que temos para movernos, sobre todo os que baixan das parroquias cara ao casco urbán, para, bueno, abastecerse nos supermercados ou facer calquer arreglo administrativo, pero temos esa problemática, pois, que estamos nunha etapa de nun momento de moito frío, e, como ben dís, as zonas de sombra non chegan a desconxelar, e supón un perigo moi, moi importante. E, bueno, eso se pode estender pois ás propias beirarrúas, é dicir, o perigo non está solamente andar no coche, senón en que temos que ter moito cuidado ao sair da casa, porque un esbarón pode supoñer unha mala caída, un mal golpe.
Decía un núcleos, non? En rurais tamén, nas aldeas, pois,
sí, en calquer sitio.
Podes ter un golpe en calquera zona, e aquí nas beirarrúas esta mañán veíamos tamén, non? Como en algunhas, pois había bastante perigo, menos mal que se foi esparcindo algo de sal para que evitar, non? Precisamente eses varóns.
Sí, pero creo que a xente das nosas parroquias é moito máis lista que os que vivimos no casco urbán, porque leva moitos anos detrás vendo as xeadas no campo. Estou seguro que cando abren a porta saben perfectamente onde hai xeo, onde hai. Aquí salimos con toda a confianza de que temos unha beira rúa, hasta que pegas un esbarón e corres o risco de caer e levar un mal golpe, como dicía.
Bueno, pois estamos no tempo de invernía, isto é o que toca, non? Frío, pero tamén sol, non? Como temos agora mesmo para disfrutar pois dun paseo deses lugares fantásticos. Logo falaremos un pouco deso porque o luns temos outra vez pleno.
Sí, cadrounos, bueno, a verdade é que non pensábamos en ningún momento que o pleno extraordinario que solicitamos a mediados de decembro, o día 14 concretamente, pois se nos viñese ao mes de xaneiro. Entonces, bueno, pues vai a coincidir que nos vexamos co pleno extraordinario que se celebrou o outro día, a víspera de Reis, que o próximo lunes teñamos ese pleno ordinario.
Falando deste pleno extraordinario, chega o martes 5 de xaneiro, ¿no? Na véspera de Reis, solicitaron o 14 de decembro.
Sí.
Como se chega a este pleno? Explíquenos.
Bueno, solicitamos o 14 de decembro tendo en conta que isto todo ten uns precedentes. Nos temos que partir que a pandemia, porque empeza no mes de marzo, o día 14 de marzo, cando nos confinan, nos vendo pois a situación, e sin ser ningúns expertos, pois dentro do sentido común que che pode dar estar ocupando pois un pequeno cargo político e asumir unha responsabilidade, consideramos os que estamos de concelleiros que era un momento no que era prioritario solicitar uns beneficios sociais e uns beneficios fiscais dada a situación que se podía prever, non? Xa solamente polos días que levábamos a pechados, vendo que as advertencias que nos viñan do goberno, sobre todo o exemplo que viñan de outros países, pois entendíamos que isto iba a ser non para unha cousa, unha gripe corta de invernal, senón que era algo que iba a prolongarse moitísimo no tempo. Non, a palabra pandemia xa non lo dicía todo. Entonces, bueno, pois atendendo a esas previsións, nós o que fixemos foi a solicitude, bueno, presentamos uns escritos solicitando pois unhas atencións sociais e uns beneficios fiscais dada a merma económica que se iban a ver sometidas tanto as familias como, bueno, pois xente do tecido empresarial. Tivemos, como xa expliquei no seu día aquí na emisora municipal, e un momento en que empezou a pandemia, pois só uns 16 xa me puxera en contacto co alcalde para amosarlle pois a nosa colaboración en todo o que fose necesario. Non recibimos chamada de ningún tipo, non contaron con nos para nada, e tampouco nos deron ningunha resposta ao tema das iniciativas sociais e fiscais que reclamábamos. Entonces, eso que significa que se prolonga no tempo, abordamos varios plenos ao longo do ano, vimos que non había acción por parte do goberno para asumir ningunha das demandas que nos requeríamos, e nos atopamos que chegamos ao mes de decembro, que temos un pleno ordinario e seguimos na mesma situación. Entonces, nos, usando do noso dereito a ter tres plenos extraordinarios, a convocatoria de tres plenos extraordinarios ao longo dun ano, pois quixemos levar estos puntos que, dada a situación e vendo que o 2021 iba a ser dos máis graves, pois queríamos levar isto para para ter un pouco unha explicación, ao mesmo tempo entendendo que é un goberno socialista, que é un goberno de esquerdas, que terían a ben pois asumir esas rebaixas fiscais en beneficio social, porque bueno, a fin de contas é un beneficio para toda a veciñanza. E nos atopamos, bueno, pois con unha traba burocrática que nos expoñían desde o concello, que
cal é a xustificación abordar, digamos, estas propostas, non, do Partido Popular.
Resumindo, o que nos decían é que non presentábamos as porcentaxes en algúns dos puntos que levábamos, non outros sí. Uns eran unhas derogacións, bueno, pois de algúns impostos que se están facendo, que non pasaban por máis historia que unha aprobación, e non había moito máis que facer que non a aplicación desos servicios, e os outros sí que había que puntualizar que porcentaxes se querían restarlle para que os veciños tuveran menos carga económica de cara ao concello. Pero todo isto tamén ten un significado, non? Porque o alcalde nos decía que este era un pleno de demagoxia. Entonces, bueno, se eu penso que é un pleno de demagoxia, teria que remitirme a esa outra vez, a esa data de abril, onde nos reclamábamos isto, e que ao longo de todo o ano eles non fixeron absolutamente nada, porque está claro que non se llevía intención de querer asumir estos descontos para os veciños. É certo que o concello iba a supoñer unha merma económica. Vale, eran uns ingresos que non iban a recibir, pero ao mesmo tempo nos temos que pensar que estamos nunha situación que hai que axudar os veciños. O presidente tamén nos decía que isto era unha moción xenérica que se mandaba desde o Partido Popular. Mentira. Nos isto, insisto, é algo que solicitamos no mes de abril do 2020. O presidente Feijóo, nunha reunión que tivemos telemática, nos trasladaba tanto aos alcaldes do Partido Popular como aos portavoces que a Xunta acababa de aprobar un millón de euros para conceder axudas á hostelería, axudas directas, sin espera, axudas á hostelería, axudas a autónomos, é dicir, unha serie de axudas que se iban a repartir a moitísima xente. A máis beneficiada en este caso era a hostelería, porque, bueno, era a que iba a levar o pau máis grande en ese sentido. Uh-huh. ¿No? Pero nos trasladaba que para conseguir ese millón de euros, que non é algo que lleveu nin do Goberno Central de Madrid, nin que lle caeu do CEO, que era un millón de euros que tiveron que estar rascando de moitísimos departamentos. É dicir, se eu necesito darlle cartos á xente porque estamos nunha situación que nos está afogando, pois eu teño que coller e sacar cartos de onde sea. Uh-huh. Entón, pois, se reduce de un sitio, se reduce de outro, se consigue esa partida presupuestaria para darlle á xente que o necesita. Ben, pero eso mesmo nos trasladou aos demais. É dicir, os alcaldes que estades no Partido Popular tendes que facer o mesmo e aplicalo. Vos van a poñer trabas que as ordenanzas que hai que derogalas, que hai que non sei que, pero debedes de facelo. E iso é algo que lle trasladei tamén ao alcalde. É dicir, os que estades no de portavoces debedes de solicitalo. E iso é algo que nunha reunión que tivemos fai pouco, bueno, por un tema social, tamén dunhas demandas que nos habíamos pedido, e que, bueno, pois agora querían atender, e que no seu momento o alcalde dixo que non, que de ninguna maneira, que non iba a abrir a carteira para sacar ese tema, pero algo que xa se abordará no seu momento, pois non so que o que solicitábamos era que desde o concello, eso lle trasladei ao alcalde nesa reunión, que a veciñanza ten que ver por parte da administración, digamos que un sentido, unha sensibilidade. É certo que desde o concello, porque lle descontes ao mellor 50, 60 ou 70 euros ou 80 euros ao longo do ano, non é unha carga que lle alivie moitísimas familias, pero creo que estamos nunha situación na que desde a poboación, desde a veciñanza, ten que ver que o concello ten un mimo con esta situación que estamos vivindo. Non vale solamente repartir mascarillas, non vale deixar botes de xel hidrolóxico por aí adiante, é dicir, non nos sirve nada de eso, que nos sirve cousas que realmente a veciñanza tamén contemple dentro
da súa
cartera.
Que chegue a economía das familias, quere dicir, non? Un dos asuntos, se me permite, é o da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobres, non? Do IBI, da contribución, para que nos entenda todo o mundo. Isto xa se ven pelesando, non? De fai anos, xa da anterior legislatura, lembro, o de baixar o tipo de gravamen, non? Do 0,5, 0,4, que no seu momento subiuse pola outra crise, non? Económica, para compensar, digamos, un pouco a perda, non? De gastos e para ter máis ingresos.
Claro, temos que entender que unha administración ten que ter ingresos, senón non se sustenta todo o que estamos, o sea, o que nos leva a unha comodidade na nosa vida. É dicir, necesitamos saneamento, necesitamos sanidade, necesitamos, bueno, todo o que nos fai unha vida máis cómoda e máis fácil, non? Pero é certo que, por exemplo, en todo isto que estábamos levando, bueno, pois no caso do IBI si viña contemplado xa esa rebaixa do 0,5-0,4. A veciñanza tamén ten que entender que isto é algo puntual, é dicir, nos facemos estas propostas, unha vez que se supere a crisis da pandemia, tanto a de saúde como a económica, bueno, pois son impostos que hai que volver a retomar. Isto non é dicir, nos descontan e despois de repente ven outro equipo de goberno e son os malos porque nos suben os impostos.
Sí, pero xa na pasada legislatura intentouse, non, por parte, incluso co apoio tamén do Partido Popular e o goberno do Partido Socialista entón tamén, non? Decía que ia supoñer unha merma, non, económica de ingresos para o concello e que melloraría algo así para non, digamos, tamén que había impedimentos, digamos, legais, estou falando así un pouco tamén por riba, non, de todo isto, é como algo que quedou aí e que bueno, parece que finalmente non hai quen lle meta man, non?
Temos que pensar tamén que o concello a día de hoxe non ten esa carga de gastos que ten comúnmente, non, dun xeito ordinario, é o que xa levamos dicindo en moitísimas ocasións. Aquí hai moitas actividades que por desgracia non se poden estar desenvolvendo, o que significa que de algún xeito hai un aforro para o concello. Entonces, nos seguimos trasladando esa necesidade de amosarlle a veciñanza unha sensibilidade e quitarlle no posible unha carga económica. E podemos pensar, como di o alcalde, que 30 euros, que 50 euros, que 70 euros, que non é nada. Bueno, non é nada e pode ser moito. Eu, para min, é moito no sentido desa comunicación que ten que ter a administración co pobo, e ao mesmo tempo ten que ser, pois, ao mellor é algo que pode supoñer nun momento determinado un alivio para unha familia, pois, ese pequeno aforro que está facendo. Pero o importante é saber que nos levábamos esos puntos e outros que non tiñan porcentaxe, nos o que esperábamos era que se celebrasen as comisións informativas. O alcalde amparouse no pleno, así o explicou outro día, nuns temas legais de formas, de presentacións, nas que nos non poñemos esos porcentaxes. Bueno, dentro da nosa interpretación da lei, nos presentamos o pleno extraordinario con esta serie de propostas e o que contemplamos é que nas, por exemplo, onde non iban reflejados os porcentaxes, non só que queríamos era consensuar co goberno municipal que tipos de descontos se lle podían facer a xente, que ao mesmo tempo non foran unha carga económica para o concello, é dicir, que non houbera esa deficiencia de ingresos, pero que ao mesmo tempo tivéramos ese cariño cos veciños, non? Era algo que tiñamos toda a intención de celebrarlo nas comisións informativas, que non se convocaron. Para que a xente entenda, a comisión informativa, sin entrar en temas moi técnicos, digamos que é unha reunión previa á celebración dun pleno, que se fai uns días antes, non? Donde os partidos políticos pois presentan as mocións, as propostas que van a levar para os plenos, e aí se pode, bueno, se fai unha presentación moi breve do que se pretende levar para que despois vaya a debate a pleno. Entonces aí é donde, por exemplo, se poden explicar, oye, mira, que isto non se pode levar porque carece desto, carece desto outro. Non se fixo, esa comisión informativa non se celebrou. Algo que, bueno, xa nos parece ilóxico. E o que non pode ser é que o alcalde me chave na víspera do pleno para decirme que non o fagamos debido a que hai estas deficiencias burocráticas. Uh-huh. dentro da interpretación que les fan da lei. Claro, nós temos que pensar que somos un partido da oposición, que nós temos a nosa vida, nós non somos nin letrados, nin somos abogados, e que intentamos facer o traballo o mellor posible, e que as mellores intencións. E o alcalde está rodeado de asesores, está rodeado de servicios xurídicos, está rodeado de técnicos administrativos que lle poden explicar estas situacións e a nós non, bueno, pois dentro do que nós entendíamos era fácil de levar. Pero tamén o que temos que ver é a intencionalidade. A intencionalidade é moi importante. Se nos isto presentamos no mes de abril e o alcalde se basaba en que ao longo do ano temos seis plenos, pois dos que quedaron desde que se celebrou o primeiro no mes de xullo, despois xusto do confinamento, non houve ninguna intención de facer este tipo de descontos para os veciños. Co cal, nos atopamos eso, que chegamos a decembro e por eso solicitamos ese pleno extraordinario. Ben, se hai puntos que levan esos porcentaxes, porque nos estamos falando de un pleno que solicitamos e o alcalde o convoca, se nos levamos uns puntos donde si veñen reflejados os porcentaxes e as derogacións das normativas donde, bueno, se están cobrando unha serie de impostos, como, por exemplo, se un veciño vai ao concello e solicita un papel, se lle cobra por ese trámite. Bueno, pois eso que pretendíamos que tamén que se quitara. Bueno,
que se quitase, ¿no?
Que se lle quitase.
Que foi outra das tasas que tamén se puso en marcha para recaudar. E, además, creo recordar que foi o seu partido, o Partido Popular, que as puso no seu momento como unha medida, digamos, para mellorar a situación económica debido ao endebedamento, ¿no?, que tiña naquel momento o concello.
Exacto, pero bueno, entendo que son medidas desagradables, pero que ahora estamos nunha situación que temos que solicitalas, ¿no? Entonces, non sei o que lle plantexei ao alcalde despois de que fixeran a exposición de motivos de por que non se podía celebrar este pleno, que non se podían aprobar estes puntos, non sei o que lle propuxemos, porque nun pleno, oye, pode haber puntos que non temos por que chegar a acordo. E iso pasou en plenos anteriores con outras situacións similares. Aquí no Concello de Negreira, en a nosa propia legislatura, había puntos donde vimos ou detectamos unha serie de erros e quedaron en riba da mesa. E non pasou nada. Levouse ao siguiente pleno. Pero que sucedeu neste? Que vimos unha negativa e unha prepotencia rotunda. É dicir, no. Cando había puntos, que foi o que nos lle solicitamos, e ademais en boa fé, lle solicitamos que, oye, entendemos esta parte, o podemos la entender, poden quedar en riba da mesa. Pero eu creo que temos estes outros tres puntos que si están en orden, tal e como se deben presentar, e si se poden aprobar. E fixeron caso omiso, foi unha negativa, como digo, rotunda. Entonces,
entendemos que, Rubén Suárez Caballo, sí, os reparos de tipo legal, non, por decirlo así, eran para todos, se estendías a todos os puntos ou
no,
algúns en concreto?
No, precisamente os que non aportábamos as porcentaxes para desconto. Pero esos descontos era algo que queríamos consensuar co goberno municipal, precisamente pensando en dúas cousas. Unha, que tampouco fose, insisto, unha falta de ingresos brutais para o concello, ao mesmo tempo que os veciños vexan por parte da administración en estos tempos de crisis, que vexan, pois, como se fixo nas outras etapas, que tamén as levou o Partido Popular, de propostas de reduccións fiscais, pois que non se aplicasen agora, non? Entonces, esos puntos que si estaban en orden, ben poderían ser aprobados. É dicir, non habería ningún problema. E hubiera sido moi bo para os veciños, e houbera sido moi bo para o propio goberno municipal, porque houbésemos entrado nunha complicidade e houbésemos entrado nun entendemento. Pero cando se expoñen os puntos e nos dan unha negativa rotunda a todo, eso redunda en que non teñen interés ningún, porque, insisto, ampárase en que o concello vai a deixar de recibir ingresos, ampárase en que nos presentamos un pleno demagóxico. Mire, demagoxia ao mellor é saber que temos un montón de voluntarios de Protección Civil que, como ben vostede dicía antes nos micrófonos, son voluntarios, non cobran, están aí. Pero resulta que na foto sale o alcalde. Eso me parece tamén que é un pouco de demagoxia. Entonces, creo que non debe de emplear nin utilizar tanto esa palabra, porque incluso podemos retrotraernos e irnos máis atrás para analizar ese tipo de cuestións.
De feito, aproveito tamén para preguntarlle, porque o pleno outro día, non? Eu non estive, pero sí que vi imaxes, foi bastante tenso, non? Están as posturas moi enquistadas actualmente entre Partido Popular e PSOE, PSOE e Partido Popular, pregunto.
Temos que pensar que, vamos a ver, dentro dunha situación política dun concello, e eu sempre abogo polo entendemento, sempre abogo porque, oye, podemos ter un momento tenso, pero tamén sempre creo que debemos de destensar. É dicir, vivimos nun concello onde nos coñecemos todos, o que non podemos alentar e quentar os veciños, bueno, pues como estamos vendo agora o que sucede en Estados Unidos, é dicir, temos que buscar sempre a convivencia, pero eso non significa que teñamos os debates, e a nos, ao final, o que nos leva, bueno, pues a ter un pleno tenso é cando ti estás amosando unhas cartas e estás dicindo, podemos aceptar isto, é dicir, pero vos tamén aceptad isto, porque non é para nós, é para os veciños. E ves que ante eso che poñe unha negativa rotunda, que ademais, para desde o meu punto de vista, tanto dos meus compañeros, denota unha certa prepotencia en ese sentido, non? E nos atacan con eso pleno demagóxico cando vemos imaxes, bueno, pues como acabo que de trasladar. Entonces eso supón que nun momento determinado un debate se poda volver un certamente tenso. Pero eu tamén, desde a miña forma de ser, eu para min é paso día, paso romería, paso momento, e eu para min remato o pleno e se acaba a historia.
Bueno, a cuestión é que pensa facer o Partido Popular ou que creen que vai a ocorrer con todas estas propostas agora, que lles din tamén desde o goberno?
Bueno, pues mire, hai outra cosa que tamén deben de saber os veciños. O alcalde dixo nestos micrófonos que aínda que se levase estos puntos, que non iban a ser aplicables ata 2022. É dicir, que aínda que agora isto todo o aprobásemos, os veciños non iban a recibir os descontos no 2022, sabendo de antemán...
Que no 2021, neste ano.
Sí, sabendo de antemán que o 2021 vai a ser un ano moi duro economicamente. Ahora nos están falando da terceira ola da pandemia, pero ahora sí que vamos a arrastrar a terceira ola de crisis económica, porque o vamos a ver pues, nos traballos e na reducción dos ingresos das familias, máis aínda do que podíamos ter, non? E iso que significa? Significa que se nos isto solicitamos en abril de 2020 e se houvesen levado a calquera dos plenos anteriores que se celebraron antes do mes de decembro, e se houvesen aprobado, significaría que no 2021 isto sería aplicable, co cual se entende que os veciños no 2021 terían esa reducción de impostos por parte do concello. Pero agora nos vamos a topar que nós, xa respondendo a súa pregunta, nós isto vamos a volver a leválo. Vamos a volver a leválo porque nos parece que é de suma importancia nestos tempos. E non se vai a poder aplicar no 2021. E vamos a pelear por él para que se aplique no 2022. E volvo a insistir que isto é algo puntual, é unha reducción puntual. Se no 2023, no 2024, no 2025 a situación volve a ser normal, as familias disfrutan xa dunha estabilidade económica.
Moito mellor, pois que claro, se poda, volver a...
Estos son impostos que hai que recuperar. Este quen este gobernando. Hai que ser concreto, o sea, hai que ser coherentes con isto.
Pero cando se refiren a modificación, pregunto, por exemplo, modificación da tasa de recollida do lixo. Rebaixa ou supresión total de a que se refiren?
No, eso foi algo que tamén dixo o alcalde e como lle respondeu o meu compañero Fernando García Golán, dixolle, home, si vostede di tamén eso, nos podemos coller e decir o 100%, que o concello non te reciba ningún tipo de ingresos, pero creo que tampouco podemos caer en esa verborrea. Eso sí que sería unha demagoxia moi pura.
Pero se refiren a algún tipo de desconto ou rebaixa, conselación?
No, nos falábamos sempre de rebaixas. Si eu antes, por exemplo, lle decía que o que non queríamos era que o concello tampouco deixase de recibir ingresos, significa que algo vai haber que cobrar. E nos falábamos duns porcentaxes que queríamos consensuar co goberno municipal, non da supresión dos impostos. Temos que mantelos os servicios...
Sí, unha porcentaxe que se poda, digamos, ao revés. Din que non hai disponibilidade, non? Ou receptividade por parte do PSOE.
O que máis nos pode sorprender é que un se pregunta ás veces cal é o partido que está gobernando, se é un de esquerdas ou é de ultradereita, bueno, como se di ahora últimamente, tal, non? Pero decía o alcalde que tamén que no pleno demagóxico que insistiu varias veces que non o facemos porque non estamos gobernando, que se estuveramos gobernando non faríamos, é dicir, estaríamos na mesma tesitura que poñerían eles. Bueno, creo que o Partido Popular demostrou nos momentos de crisis que foi capaz de rebaixar impostos como sucedeu na etapa de 2008 a 2010 nas propostas e despois cando se asumiu en outros gobernos. Pero refírome, por exemplo, nos autonómicos, que para iso hubo que solventar moitísima situación complicada. Pero estou seguro que se nos estivésemos gobernando, eles menos virían con isto. exactamente co mismo, e nos estarían tachando do peor que poderíamos atoparnos. Entonces, nos, e así yo trasladei ao alcalde, e a miña compañera Luciana tamén fixo unha exposición moi, moi educada, en un tono moi conciliador, donde abogaba pola aprobación destes puntos.
Foi chamativo precisamente, sí, por iso, ¿no?
Pola aprobación destes puntos que sí podían entrar na orden do día e deixar os outros en riba da mesa. Entonces, cando ves que che fan caso omiso a todas esas tipos de propostas, ves que por parte do goberno non hai ninguna intención en ese sentido. E aí, bueno, pues é donde o debate se volveu un pouco máis acalorado.
O que decía a súa compañera Luciana, ¿no? Era deixado a un lado, non, as diferenzas políticas, vamos a deixar a un lado, mellor dito, as diferenzas políticas, vamos a sentarnos, falar, mirar, polo beneficio de todo o povo.
Pero eso é do que se trata, porque eso é o mismo que cando vimos o que nos viña enriba, eu chamei o alcalde dándolle pois, a miña complicidade no sentido de, oye, estamos a disposición, podemos levar estos xuntos. Mire, fai pouco nos meteron no peche perimetral. Eu chamei o alcalde. Vendo que estábamos nesa posibilidade, eu chamei a, bueno, o delegado territorial e preguntei en que posibilidades podíamos estar de que nos meteran nun peche perimetral. Entonces me dixo, estades nun índice alto. É moi fácil que ose pola tarde, ose pola noite se decida que poidades ter un peche perimetral. No momento en que eso se confirma, eu lle chamo o alcalde outra vez, lle volvo a chamar o alcalde e me poño a disposición del, que son as circunstancias duras, que son complicadas para o noso concello, e me poño a disposición del. E lle pido que me informe, do que se va, das decisións que se adoten. Perdón, eso non foi o día seguinte de que se adotara a decisión do peche perimetral. Eso foi previo a reunión que tiveron o comité de expertos pola noite. Que me parece que, se non me equivoco, lle chamei esa mañá ao alcalde. Efectivamente, o día seguinte me chamou, me comunicou, bueno, eu xa me enterara tamén polos medios de do que estaba pasando, pero é de agradecer que cando estás nun goberno municipal, e sobre todo temos que pensar que Negreira é un concello, e non quero volver a caer que un gañou por dous votos e que outros perdemos por dous votos, pero temos que pensar que
esta cosa moi igualada.
Que estamos moi igualados. Eu creo que ten que haber tamén por parte do goberno municipal, ten que decir, oye, os veciños equilibraron muitísimo a balanza, eu creo que tamén debemos, hai cousas nas que debemos de estar moi, moi en conxunto, non? E en ese sentido, bueno, pois si é certo que o día seguinte me trasladou o que estaba pasando, e se acabou. É dicir, non hubo máis chamadas, non hubo ninguna información máis dese tipo, e bueno, salvo que eu lle preguntei en outro momento determinado, que non o veño a vender agora como, bueno, pois eu lle chamei e el non. Pero si é certo, é unha realidade. E entonces, bueno, pois foi un pouco que vimos tamén en este pleno.
Bueno, pues ben, agardemos que poda haber entendemento, non? Eu creo que calquera veciño ou veciña de Negreira é o que pediría, non? Que haxe entendemento entre os dous partidos, non? Mayoritarios na corporación municipal, os dous que están aí, que se chegue a algún tipo de acordo, non? Sobre isto, porque, bueno, pues en algún caso son propostas importantes, non? De decir, claro, afectan a todo o mundo, non? Que decía aquí o alcalde outro día. E claro, isto vai afectar tamén, por exemplo, pues, seguramente, ¿no?, aos que máis teñen, é certo, pero bueno, é unha medida que vai afectar economicamente, aínda que sea pouco esa porcentaxe, a todo o mundo, aínda que logo tamén está a cuestión de aqueles que están máis afectados pola crise, non? Que quedaron sen emprego, que tiveron que pechar o seu negocio, que non poden agora mesmo traballar, en fin. Para todos eses, tamén no seu momento propuseron cousas, non se volveu a falar máis deste asunto.
Non, pero o alcalde tamén dixo que, por exemplo, a redución do IBI, eso beneficiaba aos máis ricos. Desde o meu punto de vista, e como un ciudadano, dentro da miña vida, do nivel de vida que teño, é decir, que como a de calquera outro veciño, non estou nin por riba, nin por fortuna non estou alá abaixo, non? Pero o ter terreos non significa que un sexa rico, O ter terreos supón unha carga económica para unha familia. Si un veciño meu, os pais falecen, recibe leiras, que significa que é o máis rico do concello de Negreira porque lle deixan 20 leiras? Cuidado, O mellor pode chegar a ser o máis pobre.
Sí. En este caso é moi difícil, non? Distinguir entre os que teñen máis e os que teñen menos, os que teñen máis propiedades e os que teñen menos, para favorecer aos que teñen menos, non?
Sí.
É unha medida que para todo o mundo igual.
Exacto, é algo que intentas beneficiar, complicado, a todos.
Bueno, vamos a ir con más asuntos. No sé si quiere añadir algo más Rubén Suárez Carballo sobre o pleno extraordinario.
No, bueno, que o que comentábamos era eso. Que
bueno, se fueron muy cabreados, además do pleno.
Bueno, sí, porque, a ver, hai un ao final produciuse unha situación donde, bueno, a concelleira Mar, pois, decía ou queixábase de que o meu compañeiro Fernando García Golán insultara o alcalde. En ningún momento apreciamos ningún tipo de insulto. Pode ser que haxa un debate máis tenso, pero eu creo que non se lle faltou tampouco o respeto, uh-huh, en ningún momento. Eu primeiro algo que abogo e que lle pido a todos os que están comigo. É dicir, non podemos nin faltar o respeto nin perder as formas. É dicir, nun debate te podes acalorar, pode haber unha situación tal. Entonces, o meu compañeiro é certo que ante eso que se lle estaba dicindo, sentiuse moi agraviado e bueno, pois tomou a decisión de levantarse do pleno e dalo por rematado aí en ese punto.
Bueno, falábamos ao principio, o luns toca pleno ordinario, o primeiro deste ano, ¿no? 2021, con, bueno, pues de novo, bastantes propostas do seu partido, ¿no? Do Partido Popular, estou vendo por aquí, exactamente cinco, ¿no? Cinco propostas. ¿Nos pode adiantar algo así un pouco máis polo miúdo, digamos?
Sí, bueno, outra vez volvemos a apreciar que vamos a un pleno donde as iniciativas saen do partido que está na oposición e non do partido que está no goberno. Supoño que o alcalde nos dirá que el xa o tiña todo na cabeza para facer, pero a nós non nos gusta, eu na cabeza do alcalde non entro, eu quero saber o que ideas ten, uh-huh, non? Entonces que nos las trae aos plenos e as propoña. E nos, bueno, sacamos algunhas que van enfocadas a esa pequena industria que é o turismo. Nos dicen algunhas veces que falades moito do Camiño de Fisterra, precisamente por eso estas mocións que presentamos van en beneficio de outras parroquias que poden recibir xente, porque o que nos demandamos é un atractivo turístico que podemos exportar cara fora, pero que ao mesmo tempo redunda nas parroquias nas que pode caer pois en melloras de conexión, en melloras de asfaltados e cousas dese tipo que tanto se poden demandar, non? Bueno, despois, pois, a adquisición de, bueno, a posibilidade de que o concello, desde o concello, se adquira algún inmoble que pode aliviar, pois, a necesidade de locais, pensando, por exemplo, pois, nos propios maiores. Ese local social que tanto demandan os maiores, amén, e ademais da residencia da terceira idade que tanto se necesita.
Moi ben, bueno, pois pues nada, só comentaremos, non?
Sí, justo pleno, como
teremos,
é habitual,
nos vamos a, digamos, adiantar, ¿no? Un pouco, pero bueno, hai múltiples propostas, ¿no? Por exemplo, de adquisición de inmobles, ¿no? Tamén un pouco o que estaba comentando.
Sí, porque, bueno, creo que hai oportunidades agora mesmo no concello desa posibilidade, e ademais, bueno, son cousas que xa se baraxaron en moitísimas outras ocasións, e, bueno, nos podemos amparar en que ao mellor non hai cartos, que non sei que, non sei canto, pero, oye, eu vexo que, por exemplo, hai cartos para asfaltar a avenida de Barcala, que consideramos que non tenga necesidade, non se emplean en pistas das parroquias que están saltando de bache en bache, aínda que estén aprobadas para este POS. Tamén, por exemplo, aproveitando, decía o alcalde que o pleno que levábamos agora, este pleno extraordinario, que ben podíamos haber esperado elevalo no pleno ordinario que se vai a celebrar pois este próximo luns. Este pleno pediuse o 14 de decembro. Isto é algo que ven desde o mes de abril. Ao final pasou nolo a mes de xaneiro. Pero que lembre que faga memoria o alcalde que noutra situación en este ano xa pasado nos vimos que tivemos un pleno ordinario e os cinco días tiña convocado un pleno extraordinario para levar puntos que ben os puideron haber metido nese pleno ordinario. É dicir, non me veñas descalificando por aquí cando non me podes dar un exemplo do contrario.
Moi ben, pois nada, agardaremos ao vindeiro luns a 8 da tarde con ese primeiro pleno ordinario do recén estreado 2021. Outra cuestión, tamén queremos aproveitar xa nos últimos minutos de conversa con Rubén Suárez Carballo. A pasada semana esta semana. Sabemos que tivo unha conversa aquí en Negreira co delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, con Gonzalo Trenor, aproveitando unha visita, creo que as instalacións de Firaco, non, da cooperativa Crun en Ponte Maceira, aquí no veciño concello de Ames, para trasladarlle un pouco tamén a preocupación que existe polo tema dos horarios do que son os servizos do novo transporte, non, de viaxeiros con Santiago. Contenos que o que pasa, que sucede con
pois,
este asunto.
Pois foi unha situación que xa lle trasladei nunha conversa telefónica xa xusto cando empezou a concesión, nesos dous primeiros, tres primeiros días, donde se veía que no convenio se reflejaban uns horarios e aquí non se estaban cumplindo. E tampouco había unha incongruencia no sentido de que había unha exposición de horarios que despois non se correspondía á realidade. Non? Entonces ese convenio se aprobou, se firma, que o alcalde dixo que yo entregaron aí atrás, non sei que outro día, pero sí, que o alcalde debe saber que no pleno de novembro aprobouse ese convenio. É decir, xa sabía, xa tiña que ter lido todo ese convenio de atrás. Pero noso que veíamos, bueno, así nos trasladaron tamén moitos usuarios dos autobuses, é que un dos horarios máis significativos para todos os que utilizan este medio de transporte era o das 8:45 da mañán, que é o que máis utilizan os estudiantes e o que máis utilizan a xente de Negreira que se ten que desplazar a Santiago utilizando este medio de transporte, non? Entón, o primeiro trasladeillo, pois, en conversa telefónica. A verdade é que desde que Gonzalo Trenor pois asumiu a delegación territorial da Xunta de Galicia, pois estiven xa, bueno, varias veces en conversa con él, estiven en varias ocasións con él e a día de hoxe pois chegamos a empatizar moi ben e casi podemos decir que nos une unha amizade en ese sentido, non? Entonces outro día cando bueno, pois viña aquí nas proximidades de Negreira, me chamou Rubén, que vou estar por aí, queres que nos vexamos? Digo, pois sí, Gonzalo, agradecería e che traslado estas e outras cuestións de Negreira.
Pero bueno, isto non ten moita lógica, non?
Non ten moita lógica porque ademais
incluso temos nunha concesión, nun contrato, se recollen digamos que Movilidade por un lado comunica, non? Uns servizos, uns horarios, e a empresa, por outro, efectúa outros. Que o que pasa, non? Eso claro, que se preocupa a xente, aparte, non, de este asunto, non, de que se poda aumentar a determinadas horas, non? Que parece tamén o máis normal, o máis lógico, non? Cando hai máis demanda, digo.
Exacto, Emilio. Noso que lle trasladamos é que hai un convenio aprobado donde hai uns horarios, eran uns horarios que xa viñan de atrás.
Por exemplo, ese servizo das 8:45 estaba, figuraba.
Sí, ese estaba no convenio. E é dos máis importantes.
Entón, entendemos que ten que ser Movilidade quen lle exixa, non, a concesionaria, sí, que cumpra eso.
Claro,
¿no?
Pero, o que non podemos é descargar que a culpa é da Xunta. A Xunta aprobou un convenio, hubo un período de alegacións donde os alcaldes de cada concello teñen que revisar esos convenios, teñen que ver que todo está en orden e eles son os que lle dan o visto bo. A Xunta ha quedado visto bo, é certo, pero eles son os que dicen, oye, que isto sí, isto no. Bien, a Xunta pois analizará as demandas que fan os alcaldes, non? O convenio estaba aprobado, a empresa en este caso, bueno, pues parece ser que non estaba cumplindo ese horario e nos foi o que lle trasladamos, que decir que é primordial porque isto é unha necesidade para os veciños. Non me sirve de nada que teña unha amplitude de horarios ao longo do día si precisamente o que máis se utiliza e o máis necesario polos meus veciños non está sendo executado. Entonces, eso genera que teñas que trasladar todo ese tipo de queixas e que se susanen o antes posible.
Pues nada, pues ogallá, neste caso que poda haber, ¿no? Ese de novo ese servizo, ¿no?
Sí, de feito, perdón, Emilio, de feito ese mesmo día o delegado territorial me decía que a ver si ese mesmo día pola tarde xa me podía decir algo ao respecto, si tardaría moito en levarse a cabo ou non. Esperemos que se sea eso antes posible para o beneficio dos veciños.
Claro, pois, pues, bueno, pois pues, é algo importante, non? E cando menos, pois, pues, de sentido común, non? Que se faga así.
Totalmente.
Vamos a ver.
Sobre todo cando está.
O ilóxico é que agora mesmo, pois, pues, teñamos que estar falando deste tema, non? Aquí e que, neste caso, tanto desde o Concello, que sabemos tamén que se puseron en comunicación, non?
Sí, pero o que ten que facer, xusto, exactamente.
Dirección Xeral de Movilidade, no, como tamén por parte do Partido Popular, non? Ter que interesarse por algo que, en principio, debería de estar xa, non? Ser efectivo, digo.
Sí, o que me preguntabas, no, na última entrevista, bueno, que falábamos deste convenio, dos autobuses, bueno, cando foi na felicitación de Nadal, e, bueno, decías que, eu comentábache que estaba empezando, que prácticamente era o primeiro, o segundo día, ou incluso o terceiro, que, bueno, pode ser lógico que haxa uns pequenos erros, que haxa unha historia, pero este é un erro grave no sentido de que afecta moitísimo a mobilidade dos veciños.
Ben, pois, moitísimas grazas, Rubén Suárez, por estar aquí unha vez máis connosco.
Moitísimas gracias, Emilio. Moitísimas gracias aos veciños. E volvo a recalcarlle esa prudencia a todos, pois, co tema do xeo, tanto nos movamos a pé como en vehículo.